фестываль бразільскага кіно «Вандроўны». Ён праходзіў ужо ў трох гарадах Расіі. Цяпер ёсць шанс паглядзець 5 фільмаў розных жанраў у Беларусі. Гэтыя карціны адлюстроўваюць прыгажосць Бразіліі ва ўсёй яе разнастайнасці. Мы маем вялікі гонар працаваць у галіне візуальнага мастацтва. Кінематограф, каталізатар эмоцый, дае магчымасць пранікнуць як мага глыбей і хутчэй у сутнасць грамадства. Падзяліўся журналістамі надзвычайны і паўнамоцны пасол Федэратыўнай Рэспублікі Бразілія ў Рэспубліцы Беларусь.
De fato, esse é o terceiro festival. A gente está retomando uma tradição que ficou interrompida durante 10 anos.
Это третий фестиваль. Мы возобновляем традицию, которая была прервана 10 лет назад.
É um festival itinerante. Ele está vindo da Rússia, onde foi apresentado em 3 cidades.
Этот фестиваль, путешествующий фестиваль, он уже был представлен в России, в 3 городах России.
E neste caso aqui são 5 filmes.
И в данном случае сейчас есть возможность посмотреть 5 фильмов.
Com 2 documentários e um de romance, thrillers.
2 документальных фильма, романтическую комедию, трейлер.
Eu acho que são filmes que retratam muito a pluralidade e a maneira tão multifacetada que o Brasil é.
Эти фильмы они отражают многообразие Бразилии, красоту Бразилии, богатство Бразилии во всем ее многообразии.
O cinema brasileiro é um cinema muito plural.
Brasileiro tem um многообразный.
Ele tem de tudo. Ele realmente ele tem uma riqueza muito grande.
Brasileiro tem uma riqueza muito grande. Там есть все.
E hoje em particular eu escolhi o filme que vai ser apresentado.
Именно сегодняшний фильм это я сам выбрал.
Porque eu acho que é um filme que retrata algo que tem muita correlação com a Bielorrússia.
Потому что я думаю, этот фильм имеет очень много связи именно с Беларусью.
Великая моц кино у магчымасці ствараць культурныя ўзаемаабмены, адзначыла дырэктар кампаніі Linas Produções Culturais Fernanda Bulhões.
De hoje até domingo, como disse o embaixador, vocês vão ter uma oportunidade de ver uma pequena mostra do nosso cinema dos mais diversos gêneros.
С сегодняшнего дня до воскресенья включительно, как уже сказал господин посол, у вас будет возможность увидеть подборку самых разнообразных современных бразильских фильмов.
Vocês vão poder conhecer nossa arte, nossa cultura, conhecer nosso dia a dia, as nossas festas, as nossas alegrias.
Таким образом, вы сможете приобщиться к нашему искусству, к нашей культуре, к нашим праздникам, к нашей ежедневной жизни.
И um pouco dos nossos dramas.
И также вы сможете стать ближе к нашим драмам.
Eu acredito que essa seja uma das grandes forças do cinema, esse intercâmbio cultural.
Я понимаю, что в этом великая сила кино, в этой возможности производить культурные взаимообмены.
Que transcende fronteiras, espaço e o próprio tempo.
Понимаете, кинематограф, он пересекает время. Пересекает расстояние, преодолевает время, преодолевает расстояние, преодолевает пространство.
Мінчане і госці сталіцы маюць магчымасць наведаць фестываль бразільскага кіно да 3 снежня ў кінатэатры «Піянер». Алеся Давідовіч спецыяльна для канала «Культура».